слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», с вами Алексей Знаткевич, и наш гость сегодня Мэттью Фрейер, британский доследчик, який выкладывает в университете Лейдена у Нидерландах, и автор книги «Беларусь под Лукашенком. Адаптивный авторитаризм». Hello, Dr. Фрейер.
Витаю, доктор Фрейер.
Good afternoon.
Добрый день.
You name Lukashenko's regime as...
Вы называете режим Лукашенки адаптивным авторитаризмом. Чем эти адаптивные режимы отрозниваются от других авторитаризмов? Какие их основные рисы?
Есть разные подходы до того, как глядеть на авторитарные режимы. И есть рызыка засяродзіцца на нейкім адным аспекце і праігнараваць іншыя. Ад пачатку стагоддзя было шмат даследаванняў пра выбарчы аўтарытарызм, выбары, каляровыя рэвалюцыі, пратэсты. Вядома ж, гэта адзін з аспектаў аўтарытарнага кіравання, але ён не адзіны. Ёсць рызыка праігнараваць іншыя фактары, тое, што адбываецца паміж выбарамі, і ў сэнсе прымусу, і ў сэнсе нейкага сацыяльнага кантракту, якім прывабліваюць людзей. І вызначэнне адаптыўнае супрацьпастаўляецца старамоднаму погляду на аўтарытарныя рэжымы як на застойныя, закасцянелыя і адсталыя. Калі вы разумны, вы мяняеце свае паводзіны, каб прывабіць сваю аўдыторыю. Менавіта так вы застаецеся ва ўладзе 25 гадоў. Лукашенко сёння не абавязкова робіць тыя самыя абяцанні, што і ў 94-м годзе. За гэтыя 25 гадоў ён рабіў змены, каб па-ранейшаму прывабліваць дастатковую колькасць людзей і дастаткова прадстаўнікоў эліты, каб застацца ва ўладзе.
На момент публікацыі вашай кнігі ў 2018 годзе, якія групы вы называлі як найбольш схільныя падтрымліваць Лукашэнку, а якія найбольш яму супрацьстаяць?
I mean, a lot of this has been said before, but in general it's been...
Шмат пра што з гэтага ўжо казалі раней, але агулам большая падтрымка была сярод вяскоўцаў, людзей з ніжэйшай адукацыяй і бяднейшых групаў. Іх традыцыйна разглядалі як базу падтрымкі Лукашэнкі, бо пры ягоным кіраванні захоўваўся нейкі ўзровень роўнасці, мінімальных выплат і гэтак далей. З другога боку, калі ўзяць інтэлектуалаў, гарадское насельніцтва, людзей з амбіцыямі ў бізнесе, яны менш схільныя падтрымліваць рэжым. Так само была розница во взросте. Старейшие люди традиционно больше подтримливали режим, молодейшие – у меньшей ступени. З тягом часу отбывались измены. У разные моменты улады были здольные привабить разные новые группы. До прикладу, новую середнюю классу у 2000-х годах, але агулам сярод широкой публики заховывались тенденции, про якія я сказал. Что тычыцца элитов, мы так само бачили адаптацию в сенсе того, кто отримливал выгоды от режиму. В конце 90-х гэта, магчыма, былі старыя савецкія эліты, кіраўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў. З цягам часу да іх далучаюцца новыя тэхнакраты, сілавікі. І таксама робяцца спробы прывабіць новую сярэднюю клясу і тых прадпрымальнікаў, якія гатовыя працаваць у сістэме і разумеюць, як атрымаць ад яе выгады. Гэта мянялася і дазваляла рэжыму адаптавацца і застацца ва ўладзе.
Well, your colleague Andrew Wilson.
Ваш калега Эндрю Уилсон, який таксама написав книгу про Беларусь, сказав у гутарці з Радіо Свобода, що після подій у жнівні 2020 року такі визначення, як розумний авторитаризм чи адаптивний авторитаризм, уже не пасують до режиму, бо тепер він в основному ґрунтується на жорсткій силі і примусі. Ви погодитеся з цим, чи ви лічите, що по-ранейшому це адаптивний режим, який просто по-іншому адаптувався?
In a different way.
I'd be inclined to say that we're now moving into a
period. Я схільны сказаць, што мы цяпер уваходзім у перыяд, калі рэжым страчвае прастору для манеўру. У яго скончыліся ўсе яго хітрыкі і перавагі, якімі ён мог карыстацца для адаптацыі. Напрыклад, будзе вельмі цяжка зрабіць паўтор 2010 году, калі мы пабачылі рэпрэсіі, але праз некалькі гадоў пачалася нейкая лібералізацыя, спробы прывабіць міжнародную супольнасць. І праз некаторы час людзі з больш вырашылі заплюшчыць вочы на тое, што адбылося пасля выбараў 2010 году. Я вельмі сумняваюся, што можна будзе зрабіць тое самае з наступствамі леташніх выбараў. І для беларускай публікі, і для міжнароднай супольнасці. Можа быць спроба адаптацыі, але з цягам часу набор магчымасцяў зрабіўся больш абмежаваны. І гэта тое, што я казаў у канцы сваёй кнігі. Прастора для адаптацыі ўсё змяншаецца і змяншаецца. У нейкі момант гэта зробіцца зусім немагчымым. І тут я схільны пагадзіцца, што гэта апошняя хваля, апошнія спробы адаптацыі, змены ў канстытуцыю, спробы атрымаць міжнародную падтрымку. Але для Лукашэнкі будзе вельмі цяжка зноў паўтарыць ранейшае, захаваць уладу і зноў пайсці на выбары праз 4-5 гадоў.
Ці лічыце вы, што тыя групы, якія вы называлі сярод падтрымкі Лукашэнкі, такія як новая сярэдняя класа і тэхнакраты, больш яго не падтрымліваюць? І ці прыдбаў ён некія новыя групы падтрымкі ў беларускім грамадстве?
New groups maybe that support him within the Belarusian society.
I think what we're seeing at the moment is a rebalancing of the groups.
Я думаю, што цяпер мы назіраем перабалансаванне груп вакол Лукашэнкі у сэнсе таго, на каго яму даводзіцца абапірацца. Гэта заўсёды мянялася з цягам часу, але за апошні год ён зрабіўся нашмат больш залежны ад сілавікоў. Тыя прадстаўнікі рэжыму, якія хацелі тэхнакратычнай рэформы, або паціху сыходзяць, шукаюць новую працу, пакідаюць краіну, або проста сядзяць ціха і не гавораць ні пра якія рэформы на гэтым этапе. Тое самае тычыцца і прадпрымальнікаў, і бізнес-групаў, якія пагадзіліся працаваць ва ўмовах абмежаванняў з боку рэжыму. Як мы бачым з айцішнікамі, яны з'язджаюць з Менску ў Польшчу ці ў краіну. Таму тут старая схема. Або людзі прыстасоўваюцца, або ім даводзіцца сыходзіць. Нехта проста сядзіць ціха і чакае, што адбудзецца далей. Калі Лукашэнка ўмацуе свае ўладныя пазіцыі, яны прыстасуюцца да гэтага. Калі на ягонае месца прыйдзе нехта яшчэ, яны таксама прыстасуюцца. Таму мне здаецца, што цяпер ідзе такая гульня ў чаканні. Я думаю, што да падтрымкі Лукашэнкі далучыліся нейкія новыя групы. Тое, што мы бачым, гэта хутчэй перабалансаванне на карысць сілаў прымусу. Яно можа зноў памяняцца. Мы бачылі такое раней, але гэта нашмат менш імаверна гэтым разам. Цяпер нашмат больш залежнасці ад гвалту і прымусу, як мы пабачылі летась, параўнальна з тымі ранейшымі хвалямі рэпрэсій і наступных за імі разваротаў.
Па-вашаму, якія галоўныя фактары вызначылі тое, што справы рэжыму ў 2020 годзе пайшлі не так і давялося ўжываць такі ўзровень прымусу, гвалту і рэпрэсій?
Yes, it's an interesting thing, because when we look back at previous elections,
Так, гэта цікавая рэч. Калі паглядзець на ранейшыя выбары, дык звычайна ўлады былі даволі паспяховыя ў папераджальных дзеяннях, у прыстасаванні да абставінаў. Хоць мы і пабачылі гвалт на выбарах 2010 году, гэта быў кароткатэрміновы рэзкі шок на плошчы, але не такія маштабныя рэпрэсіі, як летась. Мне здаецца, што гэта сумесь мноства неспрыяльных фактараў, якія сабраліся ў адзін час. COVID-19 і выкліканая ім незадаволенасць, эканамічныя складанасці і стандарты жыцця, якія стварылі гатовасць пратэставаць у большай колькасці людзей з розных групаў. Гэта не былі так званыя звычайныя падазраваныя, невялікая група людзей, якія заўсёды выходзяць на плошчу ў Менску падчас кожных выбараў. Адбыліся пратэсты па ўсёй краіне, не толькі ў Менску. Яны цягнуліся доўгі час, і гэта быў сапраўдны рух знізу, не толькі дысідэнты ці апазіцыйныя эліты. Гэта заспела ўлады знянацку, і было прынятае рашэнне пра разгон. Адбылася спроба запалохаць людзей. Такія спробы спрацоўвалі ў мінулым, але гэтым разам яны не прывялі да таго, каб усе вярнуліся дадому праз 2-3 дні. Я ўпэўнены, што шмат хто чакаў такога і гэтым разам, як ва ўладзе, гэтак і ў апазіцыі. Але была ўжо сапраўдная незадаволенасць у шурэйшага кола людзей, не толькі ў апазіцыйных элітаў. І ўлады не ведалі, як з гэтым справіцца. Яны прызвычаіліся падзяляць і ўладарыць, прэвентыўна рэпрэсуючы апазіцыйныя эліты і актывістаў. Але калі дайшла справа да шырэйшага насельніцтва, якое нібыта мелася падтрымліваць прэзідэнта, яны былі менш здольныя з гэтым справіцца і ўрэшце пайшлі па шляху прымусу і рэпрэсій з разлікам, што людзі хутка здадуцца. Але гэтага не адбылося.
Вы ўжо казалі, што гэты рэжым вельмі ідэалагічна гнуткі. Але якія ёсць межы ў гэтай гнуткасці? Якія рэчы, якія ідэалагічныя змены такі рэжым не можа сабе дазволіць?
What kind of ideological changes it cannot afford?
I think the problem for most people in the country, you know, it's socioeconomic stability, which is their...
Я думаю, для большасці людзей у краіне прыярытэтам застаецца сацыяльна-эканамічная стабільнасць. Таму галоўная задача рэжыму – знайсці магчымасці, каб мець вонкавую падтрымку для эканомікі. Гэта выключае разварот супраць Расеі. Гэта выключае нейкі круглы стол, за якім разам збяруцца ўсе сілы, каб весці перамовы пра нейкія змены. Улады загнаныя ў кут і вымушаныя абапірацца на Расею. А гэта значыць узмацнення антызаходняй рыторыкі, бо гэта тое, што патрэбна цяпер. Хоць калі паглядзець на сітуацыю год назад, дык менавіта Расею абвінавачылі ў тым, што яна засылала наёмнікаў і ўмешвалася ў выбары. Але гэта не спрацавала, і адразу ж усё пераключылася на схему «не, гэта Польшча, гэта Літва, гэта Захад, робіць змовы супраць нас». Калі паглядзець на такую рыторыку, асабліва на тое, што гаворыцца ў Расеі пра Беларусь, дык там нават не важна, што адны словы пярэчаць іншым. Сам Лукашэнка ў той самай прамове пярэчыць сам сабе, нават у тым самым сказе. З аднаго боку мы адкрытыя, але, вядома ж, мы гэта ўсё прыціснем. Мы любім Расею, але мы не будзем рабіць гэтага для Расеі. Шукаць тут паслядоўнасць няпроста. Галоўны падыход заўсёды быў такі. Мы скажам усё, што трэба сказаць кожнай канкрэтнай аўдыторыі. Праблема ў тым, што калі Лукашэнка нешта кажа Пуціну ў Сочы, дык пра гэта паведаміць паўсюль. І калі вы ў Варшаве будзеце казаць нешта зусім іншае, людзі гэта заўважаць. Лічыцца, што можна казаць што заўгодна розным аўдыторыям, і гэта дазволіць вам паспяхова правесці канкрэтную сустрэчу, канкрэтныя перамовы. Не было доўгатэрміновай стратэгіі. Усё рабілася пад канкрэтны момант, казалася тое, што трэба цяпер. І ў выніку праз 6 месяцаў маглі казаць нешта, што цалкам супярэчыла заявам 6-месячнай даўніны. Няма ніякай цэльнай ідэалогіі. Ідэалогія заўсёды такая, якая патрэбная ў канкрэтны момант, каб Лукашэнка застаўся ва ўладзе.
Але вы ўжо сказалі пра няздольнасць адысці ад Расеі і няздольнасць развярнуцца супраць Расеі, асабліва ў цяперашняй сітуацыі. На вашу думку, наколькі важнай была Расія для поспеху гэтага адаптыўнага рэжыму?
I mean, there's certainly the fact that you, for a long time, you had the energy subsidies and access to the large market helped the economy survive in Belarus without the need for serious reforms.
Відавочна, тое, што доўгі час быў доступ да энергетычных субсідыяў і вялікіх рынкаў, дапамагло эканоміцы Беларусі выжыць без сур'ёзных рэформаў. З другога боку, гэта не абавязкова давала перавагі Расіі. Пры ўсіх размовах пра тое, што Лукашэнка самы лояльны саюзнік Пуціна, хоць яны адзін аднаго не пераносяць, калі паглядзець на мінулае, дык шмат рэчаў у сферы замежнай палітыкі Лукашэнка так і не зрабіў. Да прыкладу, прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі ў 2008 годзе. Мы назіралі здольнасць кіраўніцтва Беларусі карыстацца Расіяй, браць фінансавую падтрымку, пры гэтым не абавязкова выконуючы сваю частку дамовы ў сэнсе падтрымкі Расіі на міжнароднай арэне ці расійскіх авантур на постсавецкай прасторы або адкрыцця для прыватызацыі найбольш каштоўных актываў беларускай эканомікі. Але я думаю, што цяпер Масква ўжо не дазволіць Лукашэнку выкруціцца са сваіх абяцанняў, як было ў мінулым. Масква схільная заплюшчваць вочы на невыкананне гэтых абяцанняў з іншых прычынаў. Да прыкладу, пачынаецца крызіс, і для Масквы важна захоўваць выгляд выдатных адносінаў з найлепшым саюзнікам. Але цяпер гэта мяняецца, і для ўладаў Беларусі будзе будзе вельмі цяжка выкруціцца, не зрабіўшы таго, што яны кажуць. Ім давядзецца рабіць усё больш і больш саступак Маскве. І гэта можа зрабіцца праблемай для іншых людзей у элітах. Лукашэнка хоча застацца ва ўладзе, але калі іншыя людзі ў элітах пабачаць, што яны прайграюць Расіі, расійскаму бізнесу і расійскім інтарэсам, некаторыя групы могуць вырашыць, што падтрымліваць Лукашэнку ім больш не выгадна. Бо гэта будзе значыць проігрыш расійскім інтарэсам у доўгатэрміновай перспектыве.
Supporting Lukashenko is no longer in our interest because we're going to lose out to Russia in the longer term.
So what would be your forecast for the next maybe couple of years? Would you see the Lukashenko regime really making...
А яким буде ваш прогноз на наступні пару годів? Ці режим Лукашенки зробить серйозні заступки у сенсі приватизації, у сенсі заяви у міжнародній політиці? Наприклад, Лукашенко заявив, що Білорусі, можливо, доведеться закрити посольство у некоторих країнах, що сприймалося як намек на західні країни. Ці ви розлічуєте, що він справді зробить такі кроки і ахвярує коштовними економічними активами, про які ви казали? Ці Росія буде в будь-якому випадку підтримувати його на ніякому узровні, бо вона настільки боїться зменів і можливих нових людей, які можуть поміняти геополітику? Політичний курс.
At some low level because they are so afraid of unexpected changes and maybe new people coming and changing the geopolitical course.
My forecast would be that over the next couple of years
Мой прагноз у тым, што наступныя пару гадоў мы будзем назіраць за абяцаннямі, заявамі, прапановамі, каб нешта было зроблена, але калі гэта будзе ўвогуле магчыма, беларускі бок не будзе іх выконваць. Цяжка сказаць, у які момант такія паводзіны зробяцца немагчымымі. Але, як вы сказалі, праблема Расіі ў тым, што хоць яны і не хочуць Лукашэнку ва ўладзе, і магчыма хацелі б некага іншага, яны не могуць дапусціць, каб выглядала так, што пратэст спрацаваў. І яны не могуць дапусціць, каб Лукашэнка пазбавіўся ўлады ў выніку выбараў. Ім трэба, каб ён неяк адышоў добраахвотна паводле нейкай схемы. У Лукашэнкі і ўладаў Беларусі шмат досведу ў тым, чаго дабіваецца Расія і як знаходзіць шляхі гэтага не рабіць. Ужо колькі разоў мы чулі заявы з Масквы, вядома ж, у нас будзе там авіабаза. Гэта цягнецца гадамі. Лукашэнка час ад часу робіць нейкія заявы, і гэтага не адбываецца. Прыватызацыю Белтрансгазу ў 2000-е абяцалі ў найбліжэйшым часе, наколькі памятаю, кожныя 6 месяцаў, цягам 8 ці 9 гадоў.
It was about to happen for about 8 or 9 years. Exactly. So it did happen. So I think it will happen. It could happen, but I think they could still hold out for the next 1 or 2 years. But it's very hard to tell at what point will it become too much. But I think it's coming.
Так, яна адбылася, менавіта пра гэта я і кажу. Гэта можа адбыцца, але я думаю, што ўлады Беларусі пратрымаюцца яшчэ год ці два. Тут вельмі цяжка сказаць, у які момант іх пазіцыя стане безабароннай, але я думаю, што гэты момант набліжаецца. Не абавязкова гэта будзе праз год ці два. Думаю, што гэта будзе пад канец цяперашняга прэзідэнцкага тэрміну Лукашэнкі і супадзе з прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі. Калі казаць пра 4-5 гадоў, дык гэта ўжо будзе развязка. Магчыма, Расія пераканае ўлады Беларусі стварыць выгляд нейкай рэформы, якая дазволіць Лукашэнку сысці нібыта на ўласных умовах і перадаць ўладу наступніку, а самому ўзначаліць нейкі алімпійскі камітэт ці нешта такое. Але калі ён не паслухае намёкаў і заявы пра канстытуцыйную рэформу ні да чога не прывядуць, калі Масква пабачыць, што Лукашэнка нікуды не сыходзіць, ці пойдуць яны на рызыку крокаў, якія рэальна дапамогуць ад яго пазбавіцца. Гэта значыць спыніць эканамічную падтрымку, арганізаваць змову з іншымі сіламі ў краіне. У мінулым яны такога не рабілі, нягледзячы на ўсе размовы. Урэшце Масква заўсёды прыходзіла да высновы: мы не можам гэтага рабіць, бо гэта рызыкоўна. Нягледзячы на ўсе праблемы паміж Пуціным і Лукашэнкам, гэта ніколі не рабілася настолькі сур'ёзным, каб Расія зрабіла тое, што можа, каб прымусіць яго сысці. Масква спадзяецца, што ён правядзе канстытуцыйныя рэформы як развітальны падарунак народу. Маўляў, бацька зрабіў усё, што мог, і ў нас цяпер ёсць такая канстытуцыя, як трэба, і ён можа ісці на пенсію. Але цяжка сказаць, ці зробіць ён такое. У мінулым таксама былі размовы пра сыход. Маўляў, ён стаміўся і хоча іншага, але гэтага не адбывалася. Мы з зноў вяртаемся да пытання, калі ж прыйдзе развязка. І тут я падазраю, што Лукашэнка здольны пратрымацца даўжэй, чым многія лічаць. Але я ўсё адно лічу, што ён, верагодна, не пойдзе на наступныя прэзідэнцкія выбары. Або ён сыдзе, знайшоўшы нейкі спосаб захаваць твар, або на наступных выбарах у яго будзе супернік, якога скаардынавана будзе падтрымліваць Расія.
Either he will have stepped aside and found, you know, a way to save face, or at the next election he'll be facing a candidate with concerted support from Russia.
Mm-hmm. Well, if something happens, similar situation...
Калі зноў адбудзецца нешта падобнае да падзеяў 20-го году, нейкі шок, і з'явіцца ўнутраны рух, у якога хопіць сілаў пазбавіцца Лукашэнкі, якой вы бачыце пазіцыю Расіі ў такім сцэнары?
How do you see the position of Russia in this scenario?
It depends on how it comes about.
Будзе залежыць ад таго, як гэта адбудзецца. Калі гэта будзе нейкі палацавы пераварот, калі сілы вакол Лукашэнкі вырашаць, што падтрымліваць яго больш не ў іх інтарэсах, так я думаю, яны шмат часу прысвецяць размовам з Масквой. Будуць сустрэчы і запэўніванні Масквы. Мы пабачылі пасля перавароту ў Кіргістане ў мінулым годзе. Першае, што яны зрабілі, гэта паінфармавалі Маскву пра тое, што адбываецца. Ці пасля аксамітнай рэвалюцыі ў Арменіі. Адна з першых рэчаў, якую яны зрабілі, гэта запэўнілі Маскву, што гэта ніяк яе не закранае.
Гэта не надта дапамагло армянам.
Не дапамагло. Але прынамсі не было неадкладнай жорсткай кампаніі супраць іх на першым этапе. І калі ў Беларусі будзе нізавы народны пратэст, вядома ж, у Масквы будзе больш засцярогаў. Мінулым летам мы відавочна пабачылі спробы з боку Ціханоўскай і каардынацыйнай рады неаднаразова запэўніваць Расію, што гаворка не ідзе пра геапалітыку, што гаворка пра ўнутраную дэмакратыю, што гэта не антырасійскі рух. Іншае пытанне, ці Расія некалі прыме гэта. Ёсць рызыка, што Расія зробіць жыццё цяжкім для Беларусі. Але ў выніку гэта падштурхне любы наступны ўрад у абдымкі Захаду. Уявім сабе, што да ўлады прыйдзе Латушка, якога лічаць дастаткова памяркоўным, каб не раздражняць Расію. Калі Расія пачне ўводзіць санкцыі і ствараць праблемы, дык гэта толькі падштурхне Беларусь бліжэй да Захаду і зменшыць падтрымку Расіі ўнутры краіны. Ці захоча Расія весці лінію прымусу супраць усёй Беларусі, каб прымусіць яе быць лояльнай Маскве? Беларусь немагчыма аннексаваць гэтак жа як Крым. Пры ўсіх размовах пра крымскую мадэль і пра тое, што Беларусь наступная, Беларусь цалкам іншы выпадак. І ў сэнсе насельніцтва, і ў сэнсе памеру краіны, і ў сэнсе сітуацыі на месцах. Поўная вайсковая анексія вельмі малаімаверная. Аднак Расія можа зрабіць жыццё цяжкім для новай улады. Пры гэтым яна можа падарваць свае крыніцы падтрымкі ўнутры краіны. Мне здаецца, што ўнутраны пераварот прывядзе да ўлады нейкага новага аўтарытарнага кіраўніка, які ў любым выпадку будзе арыентавацца на Маскву. Проста гэта не будзе Лукашэнка. Гэта будзе яго мякчэйшая версія, не настолькі кепская, але гэтая фігура ўсё адно будзе глядзець на Маскву. Калі адбудзецца малаімаверны сцэнар сапраўднай рэвалюцыі знізу, я думаю, Расія паставіцца да яе негатыўна, бо яна ўспрымае любую рэвалюцыю як заходнюю змову. Але яны не захочуць рызыкаваць настроіць супраць сябе беларускі народ занадта жорсткімі крокамі і ціскам. Калі расейцы будуць падыходзіць да гэтага рацыянальна, іх рэакцыя будзе больш падобная да рэакцыі на аранжавую рэвалюцыю ва ўкраіне ў 2004 годзе. Яны былі незадаволеныя, але яны працавалі з наступным урадам. У адрозненне ад 2014 году, калі адбылася анексія і ваеннае ўмяшанне. Рэакцыя як у 2004 годзе была разумнай і прагматычнай. І я б схіляўся да таго, што Расія ўжо ведае Беларусі мадэль 2004, а не 2014 году, улічваючы мадэль стасункаў. Але заўсёды ёсць рызыка расійскага ваеннага авантурызму, і я б не выключаў яе цалкам. Але гэта была б нашмат больш рызыкоўная і складаная кампанія, чым проста спроба паўтарыць Крым.
Калі б вы перавыдавалі сваю кнігу сёлета, якія асноўныя змены вы б зрабілі ў апісанні гэтага рэжыму?
With the events last year, I did look back at my conclusion to the book and thought, well, does it still hold together? Is it completely out of date now?
Што тычыцца падзеяў мінулага году, я глядзеў на свае высновы ў кнізе і разважаў, ці яны яшчэ актуальныя, ці ўжо цалкам састарэлі. Але, як я ўжо казаў, там была гаворка пра тое, што адаптыўны аўтарытарызм можа вам служыць толькі да нейкай мяжы. І ў нейкі момант у вас канчаюцца козыры, вы скарыстаеце ўсе свае хітрыкі, парушыце ўсе свае абяцанні. У выніку вам даводзіцца або пераходзіць да надзвычай гвалтоўнай мадэлі, або па-сапраўднаму адкрывацца і праводзіць сапраўдныя рэформы. Таму галоўнае, што б я абнавіў і больш падкрэсліў, гэта той момант у кнізе, дзе гаворыцца пра цыклі. Больш прымусу і гвалту, менш прымусу і гвалту, больш палітвязню, менш палітвязню, што мы назіралі з 2006 году. Цяпер мы зноў увайшлі ў больш гвалтоўную фазу. Але я думаю, што нашмат менш імаверна пабачыць праз 2-3 гады спробу зноў сказаць, ды ўсё ў парадку, мы паспрабуем зрабіць выгляд рэформаў і палепшыць стасункі. Я думаю, гэтым разам масты спаленыя, бо такой была прырода леташняга разгону, катаванні, неразборлівае выкарыстанне сілы месяцамі запар, у тым ліку супраць тых групаў, якія звычайна лічыліся прыхільнымі да ўлады. Лукашэнка страчвае падтрымку тых людзей, якія раней у сітуацыі выбару былі схільныя абіраць ўжо вядомае зло. Ён страціў падтрымку часткі сваіх традыцыйных прыхільнікаў. Узамен гэтага больш гатовасці і здольнасці ўжываць сілу. Пакуль што гэтага хапае, каб стрымаць сапраўдны разварот супраць яго, у тым ліку з боку элітаў, але недастаткова, каб цалкам спыніць пратэсты. Цяпер усё ў такой шэрай зоне. Будзе цікава пабачыць, што адбудзецца далей.
But not enough to stop protests, so we're at this strange sort of gray zone, and so it'll be interesting to see what happens next.
Thank you very much.
Дякую вам.
Дякую вялікі.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў доктар Мэтью Фрэйр, брытанскі даследчык, аўтар кнігі «Беларусь пад Лукашэнкам. Адаптыўны аўтарытарызм». Ён выкладае ў Лейдэнскім універсітэце ў Нідэрландах. Нагадаю, вы можаце падпісацца на наш канал «Свабода прэміум». Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа. Дякую.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вітаю ўсіх, вы на хвалі Радіо Свабода ў YouTube-канале «Свабода прэміум». З вамі Ян Максімюк у Празе, а на сувязі з намі Алесь Аркуш з Полацку. Прывітанне, Алесь!
Вітаю!
Алесь Аркуш – паэт, празаік, эсэіст, выдавец, рэдактар, журналіст, арганізатар літаратурнага руху, калекціянер старых кружэлак і полацкіх старажытнасцей. Карацей, чалавек многіх заняткаў і зацікаўленняў. Пра ўсе гэтыя заняткі мы сёння пагаварыць не ў змозе, ну, але пра адзін-два паспрабуем. Фармальная нагода для нашай гутаркі – абвяшчэнне на гэтым тыдні сёлетняга лаўрэата літаратурнай прэміі «Гліняны В'ялец». Алесь, давай спачатку патлумачым нашым слухачам і гледачам першым пагаварыць, калі і як прэмія нарадзілася і хто яе атрымліваў. Чаму яна так называецца? Хто такі, ці што такое В'ялец? І чаму ён гліняны? Ну, а не залаты, серебраны, ці бронзавы, напрыклад?
Ну, па-перше, хачу сказаць, што трэба ўсё ж казаць В'ялец.
Я ўзяў В'ялец, разумееш, так, як, скажам, яно запісана в Вікіпедіі, правда? Так, там трэба было паправіць.
Ну, напэўна.
Хай будзе В'ялец.
Ну, премия – это была первая такая недержавная, незалежная премия литературная, якая повстала у 1993 годе под час вот, утворения Товариства вольных литераторов. Практично это была литературная премия ТВЛа. Бо калі мы стварали Товариства вольных литераторов, мы імкнуліся створить всю такую литературную инфраструктуру. То бок у нас быў альманах «Ксэрэкс» беларускі, мы заснавалі часопіс «Калосе», у нас была заснавана выдавецкая ініцыятыва «Полацкая ляда», і мы стварылі літаратурную прэмію «Гліняны В'ялец». И, ну, как бы, вот эта инфраструктура дозволяла нам, как бы, автономно деятельствовать. Выдавать книги, вручать премии, наладживать там некие презентации, импрезы и так далее. Ну, а чему мы так назвали? Ну, я как бы долго шукал, как эту премию назвать. Мне хотелось, чтобы это было не оригинальное, так укоренено у некую глубокую традицию. И, ну, я гортал разные энциклопедии, и раптом я прочитал, что Галес опековался, вот этой паганский, язычницкий бог, опековался так само и мастерством. Ну, и я вырешил, что, ну добрый патрон для нашей премии. И, ну, еще было связано с тем, что у той час я был под великим уплывом таких людей, как мастак Сержук Тимохов и как бард и поэт Сержук Соколов-Войш. Вот эти два человека, эти два сябры, яны поставили себе задачу мифологизовать вот эту язычницкую нашу спадщину. Ну, бо, коли мы сам возьмем, например, старожитную грецкую мифологию, там, ну, это же так само паганские боги, там, Перун, ой, я говорю, не Перун, я говорю, там, Зевс, там, Аполлон, это герои мифологии, и они были мифологизованы и перетворились просто в зяву культуры. И я вот памятаю, что Сержук Соколов-Войш хотел створить такую белорусскую калевал, да, написать такую мифологию текстовую. А Сержук Тимохов визуально это сделал. Так вот, коли сказать, ну, вот про выники, то наибольш, по-моему, на этой сцежине сделал Сержук Тимохов, бо вот эта ягонная паганская язычницкая тема ягонного живопису просто уникальная и створила из его, ну, такого уникального живописца, уникального мастака, ну, практично классика вот нашего выявленного мастерства белорусского. Ну и так и народилось. И мне из-за того, что премия была как бы андеграундная такая, ну, как бы ТВЛ было в андеграунде, хоть на самой справе мало кто ведает, что ТВЛ была реальной литературной суполкой. То есть она была зарегистрирована, и она имела рахунок у банку в 93-м годе. То есть, как бы, коли бум-бам-ли, там, то тыши, это были просто суполки, ну, и сябруги, как бы. Это не была литературная организация. Но ТВЛ была литературная организация. И, але все равно мы были таким андеграундом, и нам хотелось подкрыть этот андеграунд. Ну, а что такое? То есть, как бы, для нас каштовны было не золото, не там, не некие там, некие каштовные металлы, эти некие каштовные камяни, а для нас было важно глина. То есть, человека створили из глины, Бог створил человека из глины. Да, и глина это был такой материал народный. И он был связанный вот с этим народом и в той самый час вельми каштовный. Я памятаю, когда мы вручали премию Олесю Розанову, это отбывалось на сцене Вольного театра перед спектаклем «Голова Игоря Сидорука». То просто Олесь Розанов был расчуленный и сказал: «Як вы вот ведали, что для меня глина – это вельми каштовная такая, такий материал, у меня есть навык поэма «Глина». И вот под час вручения этой премии он читал урывок с этой поэмы «Глина». И вот и нам было приемно, что вот такого метра мы как бы уважили и обозначили премией.
Так, Олесь, первый глиняный виалес уручался в 1993 году. Я правильно думаю, это самая старая недержавная, ну, неформальная литературная премия в Беларуси?
Ну так, это было 1993 год, и первым лауреатом был Игорь Бабков. Бо, разумеете, я так меркую, что вот гульня в вызначении наилепшего письменника – это такая дитячая гульня. Бо в чем тут критерий полягает? Критерий полягает там, ну, есть безлич разных критериев. Кто-то любит, например, ну, сюжетную литературу, такую остросюжетную, и у нас любит Мартиновича. Кто-то любит стилистичную стиль в литературе, тогда любит Бахаревича. И это критерий безлик. Кто любит фантастику, кто любит такую патриотичную литературу, читая Ларису Денюш. Ну, шмат критериев. И кожный, я лечу, что литературной премии повинна быть не комиссия. Да? Ну, может быть, одна центральная премия у державы, якая формуя от пантеон. Да? Але вот іншыя прэміі павінны некую несці місію. У чым была місія Гліняна Вялеса? Мы хацелі, увогуле для нас гэта прэмія была такім інструментам літаратурнага працэсу. Мы хацелі з дапамогай гэтай прэміі спрыяць з'яўленню вось гэтай новай літаратуры, якая пачала нараджацца ў 90-м годзе. Вот заўважце, хто былі першым прэміям? Ігар Бабков. С такой интуитивной, такой медиативной поэзией, да, незвычайной для Беларуси. Другая лауреатка была Людка Сильнова, якая выдала первую книжку визуальной поэзии. То есть этого вовле николи не было. Книжка визуальной поэзии не выдавалась, рисословы николи не выдавалась. Мы ее выдали. И для нас это была миссия. Ясно, что когда мы вручали Людке Сильновой, там были метры, еще жили, там Беков был, да, ясно, что были письменники, ну, больше значные, больше фартые. Але мы робили эту миссию. Мы с этой премией актуализовали пэлные имены литературные, пэлные творы. Мы сприяли нараджению из этого постмодернизму, да, из этого вот всего. Мы рухались в этом фарватере. И вот это была наша миссия такая.
А скажи, Кришку, про самую процедуру присуждения премии. Как формуется, например, жюри премии? Ну, что называется? Я есть шорт-листами, или как это у вас называется?
Да, шорт-лист. Ну, спочатку все визначалось у поле ТВЛ. То есть, как бы, сябры ТВЛ визначали, кого номиновать, визначали лауреата. Затем я вырешил, что, ну, варто зарабить традиционно, жюри створить. И мы долгий час, мы створали жюри, это было 12 письменников, первоважно. И они голосовали за вот этот шорт-лист. Ну, але я врешті-решт прийшов до виснови, що у нашій корпоративній невеличкій літературі немагчимо знайти письменника сябра журі, який був би нейтральний до ось до цих вилучених сябров. Хтось був редактором у когось книги, хтось сябр, хтось кого-то не приймає і не признає. І я докладно ведав, хто за кого проголосує. Це можна було практично предказати. То есть это жюри, ну просто уже просто, ну для меня просто уже не имело сенсу далей створать это жюри. И мы снова вернулись до ранейшего, то Бог, теперь мы вызначаем все, вызначаем своим поле литературным.
То есть это... Значит, своим поле литературным.
То Бог... Это ты люди... які засталіся как бы, от ТВЛ, і, наприклад, ті люди, які у Полоцку любять літературу. Наприклад, секретар нашої премії – это Андрій Новіков. Это відомий колекціонер, відомий аматор книги, і, який має велізарну бібліотеку, який читає нові книги, розумієте? Бо, наприклад, Вінцес Мудрук був, как бы, устранився від журі і сказав, що він не має права голосувати і визначати, бо він мало читає актуальної літератури. А сьогодні, как бы, от навіть прочитати і отримати ці книги, от навіть, как бы, там, 7 книг, які ми там вилучаємо, купити, да, і прочитати, то це, ну, я не вважаю, $100 треба віддати, щоб ці книжки купити. І тому, як би, це коло невелике, це може бути 5 чоловік, які мають дочинення от, до самої організації, до визначення. Самі правила визначення є в інтернеті. Це шмат які питання можна задавати інтернету, набратися у Вікіпедії. Є 2 файні артикули, там таблиці навіть шорт-лістерів по годах. Хтось вельми файно это зарабіў. Я вельми дзячны тым людзям, якія зрабілі эти артыкулы в Вікіпедыі. І там в Вікіпедыі пазначана сам принцип вылучэння. То бок там пазначана, што любы чалавек, сам аўтар кнігі, ці, ну, любы чалавек можа даслаць нам эту кнігу і сказаць, што он как бы вылучае эту кнігу. Напрыклад, такім чынам сёлета вылучыўся вылучылася некалькі чалавек, даслалі нам кнігі свае і вылучыліся. Але па вялікаму рахунку, дзякуючы вот Андрэю Новіку, іншым калекцыянерам, якія проста ездзяць. Андрэй Новіку, напрыклад, можа проста паехаць у Менск у кнігарні і шукаць гэтыя кнігі і купляць гэтыя кнігі. І вось калі вось мы купляем на працягу года гэтых кніг, напрыклад, там можа быць 50 кніг. Это ну, нам, ну, подлічыць, колькі это каштуе, там, ці 40 кніг. І вось з гэтых кніг мы ўжо выбіраем шорт-ліст. Да. Мы па-ранейшаму арыентуемся на тое, што нам важна не знайці лепшую кніжку. Нам важна актуалізаваць штось. Вот я, напрыклад, перакананы, што з часам у беларускай літаратуры адбудзецца вялікая пераацэнка. Бо некаторыя творцы ў нас завышаныя, некаторыя ўвогуле ніяк не ацэнены або слаба ацэнены. Я, напрыклад, лічу выбітным паэтам Янку Сіпакова, просто унікальны паэт. Я апошнім часам пачаў збіраць кніжкі раннія. Мне вельмі цікава пачытаць, дзе яшчэ паэт наіўны, дзе яшчэ нема вот такого прафесіяналізму, такое гладкае пісання. І так вось дзве кніжкі Янкі Сіпакова, вторая і третя дзень, і яшчэ не памятаю, як называецца, просто унікальны. Просто.
Але перабіў, давай не заглыбляцца ў пераацэнку, а давай скажам, як бы закончым тэму гэтай кнігі. Вось мені практычнае пытанне цікаве. Колькі чалавек, скажам, вырашае, галасуеце, як вы гэта робіце за лаўрэата? Колькі чалавек будзе вырашаць, хто стане лаўрэатам сёлетняй прэміі Ліняны Вялес?
Ну, я думаю, што 3-4 чалавекі.
Так. Добра, паколькі ты сказаў, што у пачатку прэміі стаяла так, штосьці такое, як таварыства вольных літаратараў, дык калі ласка раскажы крыху пра яго, тое таварыства літаратараў, якое існавала да таго часу, то бок саюз беларускіх пісьменнікаў, успадкаваны з часоў БССР, было не зусім вольнае для вас у 1993 годзе?
Не, так мы все выдатно ведаем, як ствараўся саюз пісьменнікаў. Вот Ганна Северынец нам просто это расклала на талерачку. Як знішчалася маладняк, як знішчалася ўзвышша, што як зганяліся пісьменнікі ў адну арганізацыю. І чамусьці мы пра гэта все забылі, ці што, как бы.
Гэта было вельмі даўно, як бы сказаць.
Это было вельмі даўно, але я лічу існаванне адной суполкі. От, дарэчы, калі мы пачалі, от тады не сакрэт, што таварыства вольных літаратараў падтрымала фонд Сорос, які існаваў у Беларусі. Тагачасны фонд Сорос і рэкамендацыі нам пісалі вельмі ўплывовыя людзі. Вот, напрыклад, у меня захаваўся ліст Адама Мальдзіса, і ён казаў, што вот ён асабіста вельмі ўсцешаны, што нарадзілася ТВЛ. Гэта прынцып еўрапейскага літаратурнага працэсу. Вот як у Польшчы ў 30-х годах, міжваенны перыяд, як існавала літаратура. Квадрыга, быў часопіс, вакол часопіса аб'ядноўваліся пэўныя людзі з пэўным, як бы, з пэўнымі зацікаўленнямі, з пэўнымі густамі і гэтак далей. І прынцып, гэта быў такой еўрапейскі прынцып. У нас быў часопіс, вакол таго часопіса стваралася таварыства, і яно дзейнічала. І гэта нармальна. Бо ёсць, напрыклад, саюз пісьменнікаў, да? У ёй ёсць 500 чалавек. І што, як яно дзейнічае? Кожны 500 чалавек можа выдаць кніжку, Кожны 500 человек мае право надрукаваться, ну добра, ну один раз в 10 годов, да, и что? И человек просто написал у стол и сядет и чекает. А мы выдавали книжку, например, на протягу некольки тыдню книга могла вывести. Это вельми актуальные книжки, они невеличкие, у нас выходили там сборники поэзии. Але это была актуальная литература. Вот она написанная у минулый месяц. А и праз месяц она вот надрукованная. Да, и это створало зусім інший литературный процесс, зусім іншая, ну, как бы, зусім іншая магчимости повставали от гэтага. Ну, и ясно, что, но, ясно, что наша деятельность многому кому не подобалась там. И у Лази, я думаю, что и в полах Союза письменника это воспринималось как раздрайники, что это, як, ну, не ведаю, как некий негативный процесс. Ну, али как бы, я лишу, что легенда мацней за талент. Да? Пусть можно быть, ну, все житё с махаром, все житё отдать житё. И врешь-реш, после про тебе только напиши какие-нибудь краязнавцы артикул. А можно выйти, написать в соцсетках, я выхожу, и твоим именем будет называть улицы и площади. То есть легенда мацней за талент, вельми часто бывает. И, ну, как бы, в неким смысле мы створали легенду, такой бэкграунд. И коли сегодня пишут, ну, историю 90-х годов, то просто обминуть эту легенду немагчыма.
А колись мне, не ведаючи, мое уражение такое правильное, может, меня выправишь, але мне сдавалось, что товариство литератур, вольных литераторов, и оно, как бы, первое, так можно, звернуло увагу на региональный литературный процесс у Беларуси. У вас там появились имены, яких ранее кто-то, кто цікавился литературным житем и не чул. Ти правильно это, что вы, как бы, скажем, робили такие упор на регионы?
Ну, регионализм был таки подставовый подмурок ТВЛа, бо как бы утворали суполку пероважно письменники региональные, там Юра Гуменюк с Городней, Игорь Сердарук с Берастейщиной, такие основные люди, и они были представники регионов. И, ну, и они были патриоты, в принципе, и своих регионов, и своих литератур. И причем из этой литературы, там, Храденская, Тиберастейская, уже были вызначены. И они уже основали, как бы, ну, неким сенсе автономно. Да. Ну, можно назвать имена, которые были на слуху во всей Беларуси. Ну, а полоцкая литература, ну, была просто в арьергарде. То есть на Полоччине, там на початку 90-х годов было больше письменников, чем в любым областном городе. Ну, это просто уникально было. Разумеется, добро, мы там ведаем там Сержу Соколов-Воюш, Ирина Жарнасек, там Владимир Орлов, ну и ничего. А было еще шмат там, Лявон Неудах, и Герман Кириллов, и шмат-шмат этих было письменников. И яны практично, ну, утворили ту полоцкую литературу. Первый про эту изъяву написал мой любимый письменник и литературозавца Петро Васюченко вот в этой книге «Адлюстрование першатвора». Тут есть такая сборник филологем, называется такой текст, собранный филологем, называется «Полоцкий лабиринт». И вот в этих филологемах Васильченко тлумачит, что такое полоцкая литература, какие особливости. Основной особливостью он называет иронизм. Ну, как бы, этот иронизм, он объединяет и Линцессию Мудрова, и Владимира Орлова, и самого Васильченко. Вот это полоцкий иронизм. Ну, про полоцкую литературу так само писал и там Ирвор Бородулин, у его славутый верш есть полоцкий менталитет. Да, и для меня вот эта идея регионализма, ну, она как бы такая, ну, добрая идея. То есть не треба белорусскую литературу как бы, ну, робить такую агульную. Бог, а скажи...
Так, а скажи мне, как ты глядишь на региональное литературное житие в Беларуси сегодня? То бок, формулюючи это питание рубом, чи есть некое белорусское литературное житие на вонке Минской кольцевой дороги?
Абсолютно есть. Полностью есть музей белорусского книгодрукования, один музей в Беларуси, где отбываются разные импрессы, презентации и так далее. Каждый регион сегодня имеет свой альманах. Но, дякуючи Союзу белорусских письменников, каждый регион имеет свой альманах литературный. Вот Витебщина имеет альманах «Ратуша». Да, Городинщина имеет альманах «Старый замок». Там Жирандоля есть альманах на Берастейщине. То есть этот альманах уже, как бы, он створяет вот такую панораму, такую литературную. А плюс того, да, есть как бы житё. Вот как бы для полоцкого литературного життя, ну, важно и вот эта премия. Периодично отбываются импрезы. Ранее нам было очень просто. Мы были... Каждый раз робили такие пригожие вечерины в музее белорусского книгодрукования. Да, и это то место, которое очень файно подходит для таких урочистостей. Но, ну а сегодня, в нашей сегодняшней ситуации, колись Валентин Худович придумал такой термин для белорусской литературы, что это что белорусская литература — это как бы шерох выс. Что... И в этой выспе часом утворяют архипелаг, який практично, ну, помеж выспами часом нам вот нема никакого звучения. Там вот. То сегодня вот этот архипелаг просто перетворился в соправдный архипелаг. Да? Мы абсолютно сегодня не уявляем, что собой уявляет белорусская литература. Да? Вот совсем недавно, на минулом тыдне, я сам похожу Жодзина, до меня, мне прислал книгу жодинский письменник, вот такой, Виталь Журавский, вот такую вот пригожую книгу прислал. По-перше, я не ведал, что існует такой письменник, якому амаль 50 годов. По-другое, я не ведал, что вышла книжка в моем родном городе, ну, я, как бы, она вышла в выдавестве, конечно, из Митрококолоса. Где она вышла? В выдавестве из Митрококолоса. А я не ведал, нигде в литературных наших периодиках про эту книжку не написано, на что она вышла. То бок, можно уявить, что есть и что, как бы, что зараз продукуется, и что зараз выходит, и что мы маем. То есть никто, по-моему, не может отсочить это. Вот уникальность это. Как бы, но, а мы все толчемся вот на этом маленьком пятачку, где там 15 авторов есть. Да? И не ведаем на вот что за этим пятачком, за этим кольцом так званым Менским есть. А там есть безлечу всего. И видимо, что цикаво. Ну и книжка, я вот начал читать, я вчера прочитал за два дня. Ну, видимо, цикавая книжка, это три... Это, причем это не верши, это три оповести. Ну... Вот просто это то свечит про то, что как бы учим, якая сегодня у нас белорусская литература, и что она собой являет, и какие процессы раз отбываются.
Так, на закончение, будем поволе закругляться, на закончение больше особистое питание для тебе. Что тебе теперь в литературных планах? Пишешь, телехтуешь до выдания нечто новое? Коли так, что?
Ну, из-за этого коронавируса, этих всех подей, я писать не могу. Вот есть письменники, которые не это, могут писать. Але я чую от инших так само, что писать они не могут. Я 2 года тому, в уголе, я написал 5 невеличких романов. И уже объяснил, что пишется у меня 6-й роман. Он называет, и он отримал назву «Заповольвание». Я уже написал, может, половину этого романа и уже друковал урывки из этого романа. Вот у альманаху, витебским альманаху «Ратуша» было урывок, и у Макса Шура был урывок из этого нового моего романа. А я вот праца стала, и, ну, я, по-перше, я не ведаю, вот как сказал Бахаревич, что далі так писать нельзя, как писал раней, да? Что если такое почуття у меня так само зараз з'явилось? Вот и Артур Клінал так само недавно у вашем эфире казав, что он не уявляє, як далі писать. І що всі його плани просто рухнули раніше, як вони. Ну, я мушу, конечно, гэты мой роман «Запоголі», он, в принципе, предсказывал то, что повинно отбыться, как бы, и то, что отбывается сегодня. Только он зараз набриняет некими новыми почуттями, новыми фактами, новыми аллюзиями, новыми ассенсованиями он зараз набриняет. И я чекаю из гэтага, ну, чтобы это все соспело. И тогда я сяду, я его допишу, тогда я уже буду готов, и я его допишу. Але сегодня я заняты первоважно тем, что я вот перечитываю белорусскую литературу. Я перечитываю ранейшие книжки поэтов. Я знахожу неких поэтов, ну, какие совсем недавно были, про этих я совсем мало веду, например. Некоторые поэты мне собрали, начинают подобаться, а я до них ставился вот так вот, не, ну, не як, думал, графоманы некие. Не ознайомившись з їх творчістю, а зараз я бачу, що ну, цікаві вельми речі там були. І я зараз пишу вельми шмат таких невеликих рецензій на різні книжки, на актуальну літературу, на ранішу книжку. І ось з цієї рецензії зараз вони з'являються, ну, вельми шмат з'явилося, вони з'являються в альманахах різних, у діяслові от зараз хутко буде. Зовсім недавно було в апушнім номері часопіса «Вересінь», у альманаху «Ратуша» ось зараз буде. Я роблю от такі от для себе таке асенсування, що було білоруської літератури другої половини 20-го століття і найновша література, що є таке, що, як вона народжається, ну і, що, і які, ну, які перші виніки.
Так, я б сказав би приємно і оптимістично усе гэта я чуть от тебе. Я дякую всім за терплівість і увагу. З вами на сувязі были Ян Максимюк і Олесь Аркуш, з яким ми розмовляли про літературну премію «Гліняны віалес» і білоруську регіональну літературу. На гэтым тыдні, нагадваю, лаўрэата премії абвестяць ўжо 28 раз. Заставайцеся здоровымі і са свабодай. Дякую, Олесь, за гутарку.
Всего доброго.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю. Незаконныя спецыяльныя арганізатары.